Citim tot un cuvânt despre Iosafat, de la 1 Împărați 22, de la versetul 41. 1 Împărați 22, de la versetul 41. Iosafat, fiul lui Asa, a început să domnească peste Iuda în al patrulea an al lui Ahab, împăratul lui Israel. Iosafat era de 35 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 25 de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Azuba, fata lui Shihli. El a umblat în toată calea tatălui său Asa și nu s-a bătut deloc de la ea, făcând ce este plăcut înaintea Domnului. Numai că înălțimile n-au fost depărtate, poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Amin. Vă ocupați locurile. În primul rând se cuvine să slăvim pe Dumnezeu pentru toate lucrurile ce le-a făcut pentru noi și pentru îndurările sale care le vasă peste noi. Și să zicem toate El să fie glorificat și înălțat. Amin. Voi continua să zidesc peste ce s-a spus și mi-a plăcut și să vorbim despre acest împărat Iosafat și să învățăm de la el. Să învățăm de la el. Pentru a înțelege mai bine, voi prezenta numai foarte pe scurt cadrul, foarte pe scurt, ca prin anul 931 statul Israel se împarte în două. Partea de nord, numită Israel, cu 10 împărății, și partea de sud, Iuda, cu 10 triburi, și partea din sud, Iuda, cu 2 triburi, Beniamin și Iuda. Partea din nord are mai mulți împărați și începe repede să se depărteze de Domn. Dar partea din sud are mai mulți împărați care se vor lupta să-L caute pe Domnul și vor rezista mult mai mult. Nordul va fi cucerit de Siria și va dispare total din Asiria, de Asiria și va dispare total din istorie. Al patrulea împărat aici, trebuie puțin să înțelegem, al patrulea împărat, așa cum s-a spus, e Iosafat, care domnește cu aproximație la 58 de ani după ce s-a împărțit Israelul. Iosafat e una din cei mai importanți împărați și cei mai strălucitori împărați pe care i-a avut Iuda. În timpul lui, Iuda cunoaște o mare refacere religioasă, spirituală, economică și politică. Economică. Dar omul acesta strălucit, despre asta voi vorbi, a avut și un mare punct slab, care s-a repetat regulat în viața lui. Și avem de învățat de la el. Ce face? De ce a fost un împărat strălucit? Ce face? Omul ăsta face trei lucruri extraordinar de frumoase. Trei lucruri care înviorează poporul și care și noi ar trebui să le facem ca să ne înviorăm familiile, pe noi, familiile noastre, adunările noastre și țara. În primul rând, ăsta îl caută personal pe Dumnezeu. Se străduiește și îl caută personal pe Dumnezeu. Dacă ne uităm în 2 Cronici, vom la tot timpul, 2 Cronici cu 17, versetul 4, căci citim de la 3, Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din ticăi ale tatălui David și n-a căutat pe Baal. Căci alerga la Dumnezeu tatălui său și a urmat poruncile lui fără să facă ce făcea Israelul. L-a căutat pe Domnul fără să se iei după frații lui din nord. Putea să aibă un model. Și l-a căutat cu el. Și toți împărații, e un lucru foarte interesant, toți împărații în Biblie, apare că în concluzie la viața lui, a făcut ce este bine. Sau a făcut ce este rău înaintea Domnului. Toată viața lui cuprinsă în acest verset. A făcut ce este bine înainte de lui, s-a făcut ce este rău înainte. Nu interesează pe Scriptură realizările lui militare, apar ele, sau realizările. A făcut ce este bine, a făcut ce este rău. Și așa vom fi și noi caracterizați. A făcut în viața lui ce este bine și a umblat în căile Domnului, s-a făcut ce este rău. Și n-a umblat în căile Domnului. Deci ăsta îl caută personal pe Domnul, ăsta e primul lucru ce îl face foarte mare, foarte tare. Al doilea lucru care înviorează un popor, care înviorează o familie, omul ăsta îndeamnă la o reformă spirituală, adică oamenii să-L caute pe Dumnezeu și să cunoască poruncile lui Dumnezeu. Uitați ce face foarte frumos, 2 Cronici 7 cu 7, în al treilea an a domniei lui a sărcinat pe căpetenile sale, Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Nataneel și Mica să se ducă să învețe pe oamenii cetățele Iuda. A trimis cu ei pe leviți, Shemaia, Netania, Zebadia, Așael, Ramot, Ionatan, Adonia, Tobia și Zob. Și uitați, versetul 9. Ei au învățat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea legii Domnului. Au străbătut toate cetățile Iuda și au învățat pe oameni în mijlocul poporului. Pe lângă că el îl caută personal, îndeamnă tot poporul să-l caute personal pe Dumnezeu. Ba mai mult, el însă se angajează în asta, în 2 Cronici 19 cu 4, Iosafat a rămas la Ierusalim, apoi a mai făcut o călătorie prin mijlocul poporului, de la Berșeba până la muntele lui Efraim, și i-a adus înapoi la Domnul Dumnezeilor părinților lor. Îl caută personal pe Domnul, îndeamnă tot poporul să-l caute pe Dumnezeu. Și al treilea lucru care îl face foarte frumos și foarte mare, care vor aduce mari binecuvântări, este a pus judecători în toată țara. Versetul 5, a pus judecători în toate cetățile întărite din țara lui Iuda, în fiecare cetate. Și a zis judecătorilor, luați seama la ce veți face. Că nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul, care va fi lângă voi când le veți rosti. Acum frica Domnului să fie peste voi, vegheați asupra faptele voastre, căci la Domnul Dumnezeu nostru nu este nici legiune, nu se are vedere nici fața oamenilor, nu se primește darul. E foarte ușor de vorbit, dar e greu să judeci. Că tot timpul vor fi nemulțumiți, tot timpul nu apare cum nu le place și ăia te vor iubi, în ghilimele, toată viața. Dar asta nu se temerează. Când s-a întors la Ierusalim, Iosafot a pus și aici pentru judecățile Domnului și pentru neînțelegeri, leviți, preoți și căpetenii peste casele părintești al lui Israel. Și iată poruncile pe care le-a dat. Voi să lucrați în frica Domnului, cu credință și curăție de inimă, în orice neînțelegere care va fi supusă de frații voștri care locuiesc în cetățile lor, și anume, cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la învățători și rânduieri, să iluminați, ca să nu se facă vinovați față de Domnul și să nu izbunească mânia Lui peste voi și peste frații voștri. Așa să lucrați și nu veți fi vinovați. Are o mare curaj. Îl caută pe Domnul, îndeamnă tot poporul și pune judecăți ca să lucreze cu dreptate după Domnul. Rezultatele se vor vedea foarte rapid. Când faci astfel de lucru, vin rezultatele foarte rapid. În primul rând, ăsta, Iosafat, are o mare bunăstare materială. Are parte de o mare bunăstare materială pe care i-o dă Domnul. Când îl cauți pe el, când cauți dreptatea care este temelia scaunului de domnie, vine binecuvântările. Așa, uitați în 1, 2 Cronici 7, niște filisteni au dus la Iosafat daruri și bir în argint și arabii au dus și evite. 7.700 de berbeși și 7.700 de țapi. Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire, a zidit în Iuda cetăți și cetăți pentru merinde. A strâns multe merinde în cetățile lui Iuda și avea lui Ierusalim o groceată de oameni vitești ca oștești. Are o bunătate materială extraordinar de mare, prin asta arată că aduceau bir și străini. Are o armată, crește armata extraordinar de mult. Asta înseamnă că avea bani cu care să-i plătească. Dacă vă uitați la versetul 14, apare căpetenile din Iuda, căpetenii peste 1000, Adna, căpetenii cu 300.000 de viteji, apoi 280.000 de viteji, 200.000, peste 1.000.000 și ceva de soldați. Peste 1.000.000 și ceva de soldați. Plus, zice, aceștia sunt cei care erau în versetul 19 împăratului, afară de cei pe care îi pusese împăratul în toate cetățile întărite ale lui Iuda. Îi crește armata extraordinar de mult și plus are un prestigiu politic mare. Încep vecinii să se teamă de el. Versetul 10, 2 Cronici 17 cu 10, groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor din prejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. Peste tot îi crește poziția. Așa. După ce Dumnezeu îl binecuvântează, apare și prima probă de care s-a vorbit. Apare și prima probă, așa, prima probă, versetul 2 Cronici 20, moabiții se ridică moabiții și amoniții se ridică contra lui. E foarte frumos toată această istorie, ne trece rapid peste ea. Omul nu se bazează pe armata lui. Avea o armată imensă pe cele vremuri, ci omul se întoarce către Dumnezeu. Și îl cheamă pe Dumnezeu. Și așa cum s-a spus, ce face? Caută un post pentru Iuda, în spaima sa, Iosafat s-a îndreptat fața, 2 Cronici 20:3, să caută pe Domnul și a vestit un post. Aduce cauza înaintea Domnului, versetul 10. Apoi, așa cum s-a mai spus, vine un proroc, atunci două Domnului, versetul 14, a venit pe mijlocul nării peste Hazael, care dă o prorocie foarte exactă și Domnul dă o mare izbăvire. Domnul dă o mare izbăvire, vrăjmașii s-o moară între ei, iar Iosafat, fără nu-i nevoie să se lupte, versetul 25, 2 Cronici 20:21, Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile, au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le aducă pe toate. 3 zile au prădat, că își era multă pradă. Un om care căuta pe Domnul și-a îndemnat poporul să caute pe Domnul, un om care a căutat dreptatea, e bunăstare materială, Domnul îi dă o mare izbăvire, dar omul ăsta extraordinar de bun, are un mare punct slab, care se repetă regulat în viața lui. În primul, așa cum s-a mai pomenit și să vă pomenesc, 2 Cronici 18:1, Iosafat a avut bogății și slavă din belșug. Și uite așa a făcut? Și s-a încruscrit cu Ahab. Ahab e considerat în Biblie unul din cei mai răi împărați. În 1 Împărați 16:30, Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți care fusese înaintea lui. Și ca și cum ar fi fost un lucru puțin de apucat, o mai ia și de nevastă pe Izabela, fata lui Ebal, împăratul Sidonienilor. De ce a făcut pasul acesta? Numai foarte bine scurt să vă explic. În timpul vieții tatălui său, Asa, a fost tot timpul război între nord și sud. Nordul i-a atacat tot timpul și i-a atacat tot timpul, apare foarte de, se apare în Scriptură, i-a atacat tot timpul și Iosafat s-a gândit foarte mult cum să reușească să facă pace. Și ideea care i-a venit lui foarte bine, s-a gândit el, cel mai bine fac pace dacă mă înrudesc cu Ahab. Și și-a dat fiul pentru o fată de-a lui Ahab. Bineînțeles că asta la început a părut foarte bună, dar apoi începe să facă vizite în Samaria, și apoi, așa cum s-a explicat, să coboară împreună la război. Și merg să se lupte împreună. S-a explicat toată istoria cu Mica. Se duc să se lupte împreună, și Iosafat îi zice lui Ahab, ca poporul meu ca și poporul tău, ca ei mei ca și cărcarul tău. A venit proroci, vine Mica care prorocește invers și zice că Ahab va muri. Și uitați ce e foarte interesant. Ahab, cuscul cu el, în 2 Împărați 18:29, după prorocia lui Mica. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, zneamuri, scuscri, vreau să-mi schimb hainele ca să mă duc la luptă. Dar tu îmbracă-te cu hainele tale. Adică eu nu mă duc la război cu haine de împărat, că prorocia aia mi-o cam dat de gândit, dar tu cu cuscurile din familie, tu te-ai îmbrăcat în haine de împărat. Și Iosafat săracul, el se duce. Soldații primesc poruncă să-l atace numai pe împărat și-ți vin direct la Iosafat. Ăsta strigă și l-a înconjurat ca să se lute. Iosafat a scos un țipăt, versetul 31, dar Domnul l-a ajutat și Domnul l-a îndepărtat de el. Îl salvează numai Domnul. Un om trage la întâmplare și îl lovește pe Ahab între încheieturile armurii, vă dați seama cum o trebuie să fie dejată săgeată și Ahab moare. Vine Iehu, verset 2, Cronici 19 și îl critică aspru pe Iosafat. Cum de-ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Și versetul ăsta mi se pare mie foarte dur. Cu adevărat nu îl ureau pe Domnul. Erau numai pucăiți pe jumătate. M-am încurscit cu un pucăit pe Domnul, nu-i filistean, nu-i sirian, nu-i asirian, nu-i... E un pucăit pe jumătate. Și m-am încurscit cu el. M-am încurscit cu el. Și omul scapă ca prin mine, Iosafa scapă cu mine, dar omul nu se învață. Nu se învață. Familia, omul nu se învață. Și așa, și se încurscește cu fiul lui Ahab, l-ajută pe fiul lui Ahab. În 2 Cronici 20 cu 35, după aceea Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a unit cu împăratul lui Israel, Ahazia. Ăsta era fiul lui Ahab, tot de-am cu el. A cărui purtare era nelegiuită, tot pe jumătate pocăit, și s-au zidit să zidească niște corăbii care să meargă la tare și s-au făcut corăbii la Ețion Gheber. O afacere împreună. Hai să zicem că doar în familie, familie obligă. Atunci, versetul 37, Eliezer, fiul lui Dodoba din Mareșa, a prorocit împotriva lui Iași și a zis: pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea. Și corobile au fost sfărâmate și n-au putut să se ducă la Tarsis. Se unește cu Ahab, care au cu uscru, se unește cu fiul lui, Ahazia, să facă o afacere, nu le iese, să termine falimentar, și tot nu se învață. Tot nu se învață. Tot nu se învață. Vine Ioram, un al doilea fiu al lui Ahab. În 2 Cronici 3, la moarte, versetul 5, la moartea lui Ahab, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel. Împăratul Ioram, care era al doilea fiu al lui Ahab, tot din familia lui Iosafat, a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israel, a pornit și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul Moabului, hai să luptăm împreună. Și Iosafat nu se învață. Nu se învață că familia asta nu i-a dus bâine niciodată. Mustrat. De vreo două ori până acum. Și zice din nou, voi merge eu ca tine, poporul meu cu poporul tău, caii mei ca și caii tăi. Așa cum s-a mai povestit, vine Domnul și izbăvește prin Elisei, care zice, viu este Domnul slujitor, versetul 14, a cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. Un om deosebit, căutat pe Domnul, s-a apropiat de Domnul, antrenat tot poporul, dar are punctul ăsta slab. Să leagă familiar, cu o familie pe jumătate bucurită. Îi avertiza repetat, scapă de vreo două ori numai prin urechile acului și rezultatul astfel de vieți, știți cum se va vedea? În copiii lui. Așa cum am spus, are primul copil în 2 Cronici 21, vine după el Ioram la tron, versetul 4, când a luat Ioram în stăpânire împărăția tatălui său și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toți frații săi și pe vreo câțiva cap din Israel. Și el, uitați versetul 6, el a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată lui Ahab și a făcut ce este rău. M-am uitat foarte mult că mi-a plăcut mult. Nu numai copilul lui face ce rău, nepotul lui face ce e rău. Și de-abia la trecerea de strănepotul, doar strănepotul Ioas are o perioadă din care se va apropia de Domnul, strănepotul. 2 Cronici 24 cu 2, Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tot timpul vieții preotului Ioiada. Și pe așa ăsta se va depărta de Domnul. Da. Și doar la vreo 52 de ani, după un strănepot de-a lui Iosafat, se va apropia cu adevărat de Domnul la vreo 52 de ani după Amația. Un om strălucit. Un om strălucit care printr-o alianță care n-a fost bună își distruge familia, își distruge țara și familia lui aproape că e gata să dispară. Printr-o însoțire care n-a fost bună. Printr-o legătură cu familie care n-a fost bună. Ce avem de învățat de la el, foarte pe scurt și cu asta trebuie să terminăm. El se va menține, că el va sta, se va menține, dar copiii lui se vor depărta total de Domnul. Aveți grijă, iubiții mei, însoțirile nelegiuite, cu cine nu trebuie. Nu e din lume. Ne duc la rău. S-ar putea pe noi, la anumită vârstă, să nu mai aibă influență, dar copiii noștri vor fi afectați. Ci v-am scris să nu aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că zice frate. Măcar că zice frate. Totuși este un curvar, este curvar, sau loco de bani, sau închinător la idol, sau defemător, sau bețiv, sau răpreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Iosafat, un om deosebit, cu succese deosebite, dar prin relațiile lui și-a distrus familia, viitorul și țara. Și-a trebuit să treacă o perioadă lungă până greșelile lui să fie reparate. Domnul să ne dea puteri să nu ne însoțim cu nimeni care nu trăiește după voia lui. Amin.